You're with SBS Radio.
Kahit sa paglipas ng mga taon, hindi nagbabago ang karakter ng isang pamilyang Pilipino. Naririyan pa rin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pagsasama-sama, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Natatangi ang Paskong Pilipino sa buong mundo dahil ito ay ipinagdiriwang na may labis na kasiyahan at pag-aalala sa kaarawan ni Jesus. Ang bawat pamilya ay may puso ring nais na magbigay sa mahal sa buhay. Kaya kahit na sinong Pilipino ay mamimiss talaga ang Pasko sa Pilipinas.
Anong una, hindi ko ma-adapt yung ano dito, yung kultura niya kasi first time kong magpasko rito, malayo ako sa feeling ng pamilya ko. So ngayon, parang nasanay na rin ako na kahit malungkot, tanggapin mo na nandito ka para i-celebrate ang Pasko.
Can relate ba? Ibinahagi ng ilang pamilyang Pilipino dito sa Australia ang paraan ng pagdiriwang nila ng Kapaskuhan sa bansang ito. At tunay nga na pinapaalala nito na the best pa rin ang Paskong Pinoy. Naririyan ang paggunita sa kapanganakan ni Jesus sa pagsisimba at pagdarasal ng isang pamilya.
Sama-sama lang kami bilang family, tapos we gather around the altar para magdasal at saka yun na, hinihintay yung 12 midnight para mag-Noche Buena and then opening of the gifts.
24 sometimes you go to Mass and then on the 25th, we gather to celebrate with my kids and grandchildren. Most of all, it's the birth of our Jesus Christ. And very meaningful kasi ang Christmas. Celebrate it, we go to church, and then that's the midnight Mass. The following day, I gather all my kids and my grandchildren. And then we have our lunch and up to the late night.
Kasama rin sa mga simbang gabi ay ang palitan ng mga regalo at karaoke.
We usually eat a lot and open up the presents. Yeah, that's pretty much it.
Filipino food. They love Filipino food.
Mom cooks up a storm.
And maybe sometimes it's karaoke, typical.
Oh yes, it's karaoke.
And this is my cousin.
Okay, how do you celebrate Christmas?
Oh, yeah, of course with the family, family friends. Yeah, so we still do the Noche Buena.
Do simbang gabi.
Yeah,
my kids, yeah, they come along, my husband.
Yeah, we attend midnight mass.
Yeah.
Hindi rin mawawala ang pagpunta sa mga tahanan ng mga kapamilya tuwing Kapaskuhan para pagsaluhan ang masasarap na pagkain.
We celebrate Christmas just at my brother's place. We're after church, we usually go to church and then we go to my brother's place and enjoy a meal.
We go to my in-law's place and then we spend the whole like dinner or lunch with other relatives. It's like Filipino style pa rin. There is gift exchanging, syempre yung pagkain, lots of food, everything from kare-kare, roast pork, kakanin, everything.
At ang pagpapahalaga sa pagbibigay kasiyahan sa mga kabataan.
We just have a big lunch and dad whips out the lechon and all the family comes over and we have presents for the kids and we have a lot of food.
We gather all the whole family. Yeah, from my sister's wife's side and also to other relatives. And then we stay in, if it's our turn this year, the next year will be my sister's turn. That's the way it goes around for so many years.
Masaya talagang magpasko ang pamilyang Pilipino. Kaya kahit ikay na sa Australia, kaya mo pa rin gawing makahulugan at masaya ang Kapaskuhan. Dahil bunga ka ng isang kultura at pamilyang sinasalubong ang Kapaskuhan ng punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Maligayang Pasko!
Merry Christmas to everyone!
Merry Christmas to everyone!
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.